Du lytter til P1.
Du lytter til P1 forklarer.
Jeg hedder Tina Ibsen, og jeg er astrofysiker og videnskabsformidler.
Og i øvrigt er din vært Anna Olrik.
Tina, drømmer du om at komme ud i rummet?
En lille smule tur.
Bare en lille smule tur. En lille smule tur. Jeg føler, at dine chancer som astrofysiker måske er lidt større end mine, men er du færdig, hvor gad jeg godt ud i rummet? Men det kan være, at drømmen krakelerer lidt i dag, for du vil nemlig fortælle mig lidt om, hvad det egentlig vil sige at rejse i rummet som menneske. Hvad det er for nogle forhold, vi møder derude, og hvad vi egentlig laver derude. For vi sender jo, i hvert fald ikke endnu, bare folk afsted, fordi de som mig så gerne vil derud. Så lad os se nærmere på det at rejse i rummet. Jeg ved, at turen ud af atmosfæren er noget af en rystetur med raketter, hvor tyngdekraften den lige skal overvindes. Det kræver hvis nok en lidt stærk mave. Og hvordan vi rent teknisk får sendt noget ud i rummet, det har vi faktisk også lavet et helt separat afsnit om ubemandet rumfart, som du kan finde i det lyd. Men i dag, der skal vi se nærmere på, hvordan det foregår, når vi ligesom først er derude. Så lad os tage på en lille rumrejse.
3, 2, 1...
Tina, hvad er det for et miljø, man som astronaut har at gøre med ude i rummet?
Jamen, på den internationale rumstation, som er der, hvor vi sender astronauter afsted i dag, der er man 400 km over jordens overflade. Og det er et sted, hvor at man egentlig ikke er særlig langt væk fra jorden. Altså, det svarer til fra Skagen til den dansk-tyske grænse, ikke? Altså, så det er bare en ret besværlig retning, at man har skulle rejse. Men her der er man i vægtløs tilstand. Og det er simpelthen fordi, at når vi har rumstationen, der kredser omkring jorden, de er 400 km over jordens overflade med 28.000 km i timen, så er man faktisk i konstant frit fald. Jeg har hørt flere sige, at det er fordi, der ikke er tyngdekraft ude i rummet. Og det er ikke rigtigt, der er tyngdekraft. Men når vi har rumstationen, der kredser, så er det sådan, at den faktisk hele tiden falder ned mod jorden. Men fordi den rejser så hurtigt, så misser den jorden hele tiden. Så man skal forestille sig, at den rejser jo sådan rundt, ikke?
Så den falder rundt om...
Den falder ned, men så er den rejst lidt længere, og så er den egentlig bare lavet en kredsløbsbane. Så man er i frit fald. De rejser bare hele tiden videre med 28.000 km i timen, og er i det her frie fald. Og når man er i frit fald, så er man vægtløs. Og det er jo faktisk også grunden til, at vi sender astronauter til den internationale rumstation. Det er fordi, at den her vægtløshed er enormt spændende for forskning. Fordi det er en af de ting, vi bare ikke kan simulere her på jorden. Men man sender jo ikke bare folk op, som du siger, fordi det kunne være sjovt. Det er jo hardcore arbejde at være astronaut. Og meget af den her forskning centrerer sig omkring det her at være i frit fald. Så man er jo ude, hvor der er ingen luft, der er høj stråling. Der er skiftevis koldt og varmt, alt efter om du er i solen eller væk fra solen, og så er du i den her vægtløse tilstand.
Nu taler vi jo om rumstationen, men hvis vi lige prøver at bevæge os lidt længere væk, så rumrejse til det mere fjerne, altså er det så manglende ressourcer, altså at vi for eksempel ikke kan have nok mad og vand med, der ligesom er den største udfordring? Eller hvad er det egentlig, der er på spil derude?
Jamen, der er sådan lidt en blanding. Altså, så for eksempel sådan første step, det er jo selvfølgelig at tage til månen. Der er en af problemerne, at det er dyrere at sende ting op til månen. Og der er selvfølgelig, der har vi jo så lige pludselig en overflade. Der kan vi måske dyrke noget mad på en anden måde, finde nogle ressourcer på en helt anden måde. Men der vil man stadig være jordafhængig, der taler man tit om den. Men når man kommer længere ud, altså næste step er jo så at sende folk til Mars. Det betyder et halvt år i rummet for bare at komme ud til Mars. Og så hvis man tager smutturen, så har man 14 dage på Mars overflade, og så hedder det et halvt år tilbage. Og det er så, hvis du kun bruger 14 dage på overfladen, fordi det har noget at gøre med, hvor jorden og Mars er i deres baner i forhold til hinanden. Hvis man vil have længere tid på overfladen, så skal man vente halvandet år på overfladen, før som man kan komme tilbage. Ikke? Så er vi oppe i 2,5 års missioner. Nu har vi jo aldrig været længere væk end månen, men der er mange, der går ind og siger, det bliver noget helt, helt særligt, når man rejser forbi månen. Altså det sekund, eller de sekunder, man sådan ligesom tager turen forbi månen, fordi så kan man ikke gøre mere. Du kan ikke bare sige på halvvej, jeg har ikke lyst alligevel, jeg vil gerne hjem. Fordi du kan ikke bare vende om. Altså det hedder, at du skal gennemføre den her mission. Der er ikke nogen mulighed for at få forsyninger, så man bliver nødt til at være selvforsynende, og man bliver også nødt til at kunne løse mange problemer selv. Fordi både på rumstationen og på månen, der vil man hele tiden kunne være i kontakt med jorden. Men når man kommer ud til Mars, så tager det de her radiosignaler længere tid at rejse. Så det betyder, at man skal kunne klare sig selv på en helt anden måde. Man skal kunne overleve, man skal kunne dyrke noget mad, man skal kunne modstå voldsom stråling. Og det er jo sådan, kan man sige, alle de der basale, så overlever din krop. Men noget af det, som man også har set, det er, jamen, det er virkelig også hårdt psykisk for folk at rejse længere ud. Så der er hele den psykologiske del også af at skulle på længere rumrejser, som vi først lige er begyndt at tabe ind i, lige er begyndt at tale om, at man skal ikke bare leve i rummet, man skal trives i rummet.
Så forholdene kræver ret meget af astronauterne, men hvad laver de egentlig derude? Altså helt konkret, hvad består en astronauts arbejde typisk af? Hvad skal de kunne?
Her fra europæisk side af, der hvis man skal udvælges til astronaut, så skal man enten være læge, testpilot eller have en naturvidenskabelig uddannelse. Så altså, det er jo noget med folk, der kommer som ingeniører eller som forskere eller fra militæret eller af læger.
Så, det, din baggrund skal ligesom være enten at kunne forske i noget derude eller være en ressource på
rejsen. Og forstå den her måde at løse problemer på. Altså rigtig meget er jo problemløsning, rigtig meget procedurer. Så en astronaut til hverdag er rigtig meget forskning, men det er jo ikke deres egen forskning. Og det er det, man skal huske på. Altså Andreas er ikke taget i rummet. Andreas Mogensen, den danske astronaut, han er ikke taget i rummet for at lave sin egne forsøg. Han kommer derop, som kan man sige, hænder, arme, ansigt, blik for andre. Forskere fra hele verden har jo sendt deres forsøg ind, som vil være et eller andet, der vil være spændende at undersøge i vægtløs tilstand. Og Andreas, han får så på sit schema hver dag, så får han så, jamen, du skal udføre det her forsøg, du skal gøre sådan og sådan og sådan og sådan, du skal indsamle de her data, så skal du sende det her tilbage, så skal du gøre sådan. Og så gør han egentlig bare det. Så en stor del af den forskningstid, de har derop, er egentlig bare, kan man sige, at følge opskrifter, der er kommet fra forskere her på jorden. Så er der en masse vedligeholdelse af rumstationen også. Og så ud over det, så træner de. Altså de bliver nødt til, fordi de er i vægtløs tilstand, at træne 2 timer dagligt. Fordi når du er i vægtløs tilstand, så bruger du ikke dine muskler. Og det betyder både dine muskler og dine knogler, de forfalder langsomt. Så hvis de en dag, som de alle sammen gerne vil, vende tilbage til jorden, så går det ikke, at de ikke har brugt deres muskler i et halvt år, og deres knogler i et halvt år, så vil de egentlig kollapse. De vil fuldstændig knække sammen, når de kommer tilbage. Så de prøver at vedligeholde kroppen, for at kunne komme tilbage til jorden.
Så man skal også have et lille fitnesscenter på sådan en rummission?
Det er der, og meget af det fitnesscenter er faktisk bygget i Danmark. Så den rumcykel, som de træner på, som er en af de ting, de kan træne på, er bygget i Odense.
Når vi sender mennesker ud på rumstationen, så har du nævnt, at meget af det, man egentlig sidder og laver, er at undersøge og forske i nogle ting, der relaterer sig til ting, der sker på jorden. Hvad vil være det primære formål med ligesom at sende mennesker meget længere ud i rummet?
Jamen at sende mennesker langt ud i rummet, det vil være at udforske.
Ja.
Altså, så rigtig meget af det, der foregår på rumstationen lige nu, det er forskning, der skal hjælpe os hernede på jorden. At sende mennesker til månen og til Mars, umiddelbart så er det udforskningsaspektet, der ligger der, fordi der sender du jo bare folk ud i en lavere tyngdekraft end den, der er her på jorden. Og det, der er særligt ved rumstationen, er jo netop vægtløsheden, og det har du ikke, når du kommer derud.
Hvis du kunne få lov ligesom at sende en bestillingsliste afsted til den første sådan bemandede rummission, der lad os sige skulle til Mars, eller potentielt endnu længere, hvis vi ligesom drømmer os længere frem, hvad vil ligesom være øverst på din liste?
Jamen, jeg vil faktisk gerne starte med at stoppe dem. Lige for nu.
Ja.
Fordi noget af det, vi jo virkelig gerne vil finde ud af på Mars, for eksempel, det er jo, om der har været, eller om der er liv på Mars. Og problemet er, lige så snart vi sender mennesker afsted, så kan det blive rigtig svært at få det her svar. Fordi hvis livet, der har været eller er på Mars, er noget, der minder om det, vi har her på jorden, så kan det være svært lige så snart, at der er mennesker, der kommer afsted og skelne de ting.
At vi ligesom selv kommer til at tage...
Ja, vi forurener Mars simpelthen.
Liv med.
Så der er rigtig, rigtig mange, der særligt forskere arbejder med astrobiologi, der siger, kan vi ikke lige vente lidt?
I vil gerne have nogle flere sådan ubemandede missioner, ja, inden
fordi
at mennesker
skal der til. Vi kan reelt koge en robot, vi kan ikke koge et menneske.
Ja.
Så vi lige kan få undersøgt overfladen noget bedre, inden vi sender mennesker afsted.
Men under det, så ligger der vel et andet spørgsmål, som jeg så tænker er, det jeg lidt tænker, der øverst på din liste er jo, er der liv derude?
Jamen præcis. Altså, det er jo et af de her store eksistentielle spørgsmål. Og det ville være brandærgerligt, hvis det, at man sender mennesker til Mars for at undersøge, om der er liv, ødelægger de muligheder, vi vil have for at finde ud af, om der har været det.
Tina Ibsen, tusind tak for et indblik i rumrejser. Selvom forholdene lyder hardcore, så tror jeg altså stadig, jeg vil tage billetten, hvis jeg fik tilbuddet.
Ja, klar.
Det her var P1 Forklarer.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.